Ja, Herre, vi takker deg for at du er en evig Gud, Herre. Vi takker deg, Herre, for at du har i din evighet og i din storhet, Herre, så har du sett til oss mennesker, Herre. Vi priser deg, Herre, for at vi kan gjennom ditt ord få lov til å få et perspektiv, Herre, på liv og evighet, Herre, som er gitt av deg, Herre. Der våre hjerter kan bli fylt av forventning, av glede, av fred. Herre, der våre hjerter kan bli fylt av håp, Herre. Der vi kan få lov til å kjenne, Herre, at nåden er noe som du gir oss, Herre. Ufortjent, Herre. Og du er evig, Herre, selv om våre liv ikke er her evig, Herre. Men jeg takker deg, Herre, for at nå i formiddag, Jesus, at du skal få lov, Herre, til å åpenbare deg her i våre hjerter. Du kjenner den som er her i formiddag, Herre, som på en eller annen måte er bundet av ting i sitt liv, Herre, eller sitter med et perspektiv på framtid og evighet som er komplisert og vanskelig. Du kjenner den som er kanskje nedbøyd, Herre, som opplever at livet er tøft akkurat nå, Herre. Du kjenner den, Herre Jesus, som kanskje er i usikkerhet med sitt liv, Herre. Herre, må vi alle få lov, Herre, nå i formiddag, få lov til å se din storhet. At du er Gud, Herre. At du har fylt oss og gitt oss, Herre, nåde i Jesus Kristus, Herre. At vi kan få lov til å glede oss og fryde oss i deg, Herre. Fordi du er livet. Og dette livet har du gitt oss, Herre. Herre, åpne du våre øyne, Herre, så vi kan få lov til å se. Herre, må din hellige ånd få lov til å åpenbare deg, Herre. I våre hjerter, i våre liv, Herre. Midt iblant oss, Herre. Så ikke livet handler bare om oss, Herre, men vi ser at det handler om deg og hva du har gitt oss, Herre. Vi priser deg i Jesu navn. Halleluja. Vi har med å lytte nå til en salme som er godt kjent, en salme 90. Det regnes som den eldste salmen i Bibelen, helt sannsynlig skrevet av Moses. Når Moses skrev salmen, er jo en diskusjon som teologene har om han skrev det enten like før du skulle inn i løfteslandet i 4. Mosebok kapittel 13, der han sender speiderne inn, og de kommer tilbake, og flestpartene kommer med dårlige nyheter og sier at det er ikke mulig å innta dette landet. Og så er det jo et par stykker som sier ja, vi gjør det, fordi vår Gud er større enn vår fiende. Eller om dette ble skrevet til slutten av kapittel 4 i 4. Mosebok, der både det har vært begravelsen av Miriam, hans søster, og Aaron, der de står inn for å gå inn i løfteslandet, og han vet at han ikke skal gå inn. Han får lov til å speide. At det kanskje i den settingen at denne salmen er skrevet. Vi vet ikke, for det er ikke dato på salmene. Men det er skrevet ut fra en gudsmann som har opplevd livet. Opplevd det å være en gudsmann og opplever det hvem Gud er. Og hvor vanskelig livet også kan være, og hvor frustrerende ting også kan være. Men samtidig om hvor allmektig og stor Gud han har. Så denne salmen, det er en salme som er en kontrastsalme, som viser jo noe av oss menneskets sitt korte liv, i kontrast med Guds sin evighet. Gud er evig. Viser oss noe om hvem vi er, og viser oss noe om hvem Gud er. Men i alt dette, så har denne salme et budskap. Et budskap om han som er livet. Der vi leste her, vi hørte fra vers 12, der det står at Herre, lær oss å telle våre dager, så vi får visdom. Og hva slags visdom er dette, ikke sant? Det er investeringsvisdommen. Hva skal vi investere vårt liv i? Ikke sant? Og det er det salmisten sier her, og handler om i en lovprisning av Gud. Og det Moses gjør her først, det er å vise her at vi har en kort tid, og hvordan lever vi den? I vers 1 så står det der i begynnelsen at du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Og i den setningen så kan du tenke deg at her står de på vei inn i løfteslandet i en eller annen tidspunkt, men de har kommet ifra 400 år i Egypt, Israelsfolket. Og de har fortsatt en identitet som Israelsfolket. De har fortsatt en identitet at Gud er min Gud, og Gud er en. Det er vår Gud. Der står de ute i ørkenen, og Moses sier at Herren, det er du som har vært vår bolig. Det du som har vært vår tilflukt. Det du som holdt oss oppe i 400 år. Og det et under i seg selv. I 400 år så har Israel bodd i Egypt. Og så reiser de ut derifra med forventning om løftene som var gitt over 400 år tidligere til Abraham. Og så står det der i ørkenen. Snart å gå inn i dette landet som Gud hadde lovt. Det at Gud er bolig, og at Gud er den som holder sin hånd over dem, er viktigheten å forstå dette, at når Gud er vår bolig, når det er Gud som tar hånd om oss, så er det da selvfølgelig ikke hvem som helst, men det er den evige Gud. Her vektlegger Moses akkurat dette, at sikkerheten har vi i en Gud, som er en Gud som er, som eksisterer, og som har eksistert før fjellene ble født, før noen ting her var skapt. I alle oppturer og nedturer er Gud, og Gud har alltid vært Gud. Så det at vi har vår tilflukt og vår sikkerhet hos han, er noe som skal fylle oss våre hjerter med en trygghet i livet, er jo det som står i begynnelsen her. For kontrasten er jo dette til Guds evighet og Guds storhet og Guds allmektighet. Til vår menneskelighets korthet. Ikke nok med at vi er dødelige, men vi er støv. Livet vårt er kort i forhold til evighet. Ikke bare til at vi dør, men livet vårt er kort. Noen lever her, får lov til å leve i 70, 80, 90 år. Noen har en, får lov til å leve her lenge, men i en evighetssammenheng så er det så liten. C.S. Lewis han prøvde å forklare det følgende, at hvis du tar da et ark, og prøver å sette sammen til et stort ark, og i det arket der, det store arket som du skal prøve å få til, nesten som en vegg, og i den veggen med ark, så skal du da inn der skal du tegne to små streker. Og en strek mellom hverandre. Og der, og mellom de to strekene er tid. Fra vi regner som tid til vi regner til avslutning av tid. Mens alt i ark rundt er evighet, det er Gud. Og i den tiden, mitt lille delen der, er det vi lever, ikke sant? Jeg skal ikke være så filosofisk i det, men det er den kontrasten av at vi forstår er at vi tilhører, og at vi er med i noe som er så mye større enn oss, og som er så mye mer allmektig enn oss, og som gjør at vi bør få et syn på en stor, stor Gud. Det fortelles om en teologiprofessor fra Princeton. Og dette her er jo mange år siden, for i dag så preker ikke de på universitetet der lenger, fordi det er totalt liberalt. Men han var en teologiprofessor for 100 år siden nesten. Og han pleide å komme tilbake innimellom når studentene kom tilbake for å preke på kapellet der etter noen år. Så gikk han alltid for å høre disse tidligere studentene som han har hatt. Og så fortelles det da at han var og hørte på en av sine studenter som prekte, og så kom han etter møte og snakket med han studenten og spurte hvordan det gikk med han. Og så sier da denne professoren at ja, jeg går alltid etterpå for å høre hvordan det har gått. Ikke nok med det, men jeg vil gjerne høre om disse studentene har en stor eller en liten Gud. Fordi når man har en liten Gud, så tror man hverken på under og tegn og Guds storhet og mirakler, at Gud kan gjøre noe av intet. Har man en stor Gud, så er det en Gud som kan gjøre under og tegn og mirakler og gjøre noe av intet. Og så sier han denne, forteller seg i den historien der, at han, denne professoren i teologi, sa da til denne som hadde prekt den dagen, at du har en stor Gud. Fortsett sånn. Dette med å se at vi har en stor Gud, og det er det Moses må jo ha hatt i sitt liv og tjeneste. For det, om vi skal hadde studert dette her nå, så gått igjennom teksten med Moses, så kan du lese det hjemme selv, sant, ifra andre Mosebok kan du lese bare den delen og se at Gud kaller han til noe som en umulig oppgave. Han var på en måte vokst opp blant egyptere, selv om han var en hebreer, en jøde. Og han skulle føre dette folket ut av det største imperiet i datiden. Han skulle gå inn og snakke som om han skulle snakke med president Trump, eller om han skal snakke om Putin, eller hvem den er. Og så skulle han be at folket skulle få lov til å fri dager, at folket skulle få lov til å bli fri for å tilbe sin Gud. Så hele hans kall og tjeneste er noe så stort. Det er så svært. Som gjør da at Moses selvfølgelig, han må jo hatt et syn for en stor Gud som kan gjøre dette. Og det er det Gud viser for Moses og folket gang på gang. Gjennom det at han åpner havet, ikke sant? Og det går gjennom Røde Havet. Det at de får mat ut i ørkenen, og manna kommer ned fra himlen. Den der å ha dette synet for en stor Gud, at vi er kalt inn i dette. Og i kontrasten med dette at vi er kortvarig, vårt liv er kortvarig. Vårt liv varer noen få år, ikke sant? Så står det her i vers 5. Du driver det bort som en flod. De blir som en søvn, og det snakker om dagene. Og i kontrast så står det da her, for å vise frem dette i vers 4. For 1000 år er i dine øyne som, om man skulle si det sånn, som en dag er. Altså, som 1000 år er for oss, er en dag for deg, Gud. Ikke sant? Det er kontrasten. Men det er den Gud som vi tilhører. Men så er det at vi har jo nå avsluttet en sommer, og vi er mennesker, og vi planlegger vår tid. Nå er sommeren over, nå tenker vi, kommer det kanskje en høst, og forhåpentligvis en høst. Og man har planer, man vet at snart er det jul, om en 5 måneders tid, ikke sant? Og så nå er vi mest på den andre delen av dette året, og vi tenker neste år, og vi tenker noen måneder frem, og noen uker frem, og vi planlegger, og det er ikke noe gærent med det, ikke sant? For vi er jo innenfor den tiden. Men alt dette er så oppløselig, ikke sant? Og jo lenger man lever, jo mer ser man det at tid, det er noe som bare forsvinner. Fordi livet, det går så fort. Når man jo yngre man er, jo mer satser på at man har, ikke sant, neste dag. At man har høsten. At man har jul. At man har neste sommer. Men jo mer man har levd, så ser man det at selvfølgelig livet, det er den tiden som Gud har fastsatt. Men vi har kalt inn en evighet for å leve sammen med han. Så vår tid er kort. Da er det, hvordan lever vi da denne tiden? Og som det står her i vers 10. Vårt livs dager er 70, eller når styrken er stor, 80 år. Så bruker da salmisten her et fantastisk uttrykk for å vise hvor meningsløst egentlig livet kan være, et liv uten Gud. For det står det sånn. Dets stolthet, altså i de beste årene av vårt liv, hva er det for noe? Det er i de årene som du er produktive, får du si på den måten i samfunnet, der man føler at man på en måte bidrar noe, der man har kanskje studert, og man har jobb, og man har på en måte hus, man har bil, man har pensjon, man har på en måte opparbeidet seg et navn eller en annen greie. Sånn, i livet sin storhet, der vi er i full vigør, der vi har helse, der vi på en måte kan planlegge ting, der familien, storfamilien er der fortsatt rundt oss. Sånn, i den storhet, i den beste tida av vårt liv her, så er det individuelt for hvem dette er. Hva er det beste tid i ditt liv her? Så står det at det er da, fylt av strev og tomhet når det er uten Gud. For jobben er der, men om 10 år, om ikke du er på den jobben, husker de hvem du var da? Når arbeidskollegaer forsvinner fra jobben din, så må du på en måte lage nye relasjoner. Huset som du har, det er et hus, men that's it, liksom. all den overtiden, all den tiden som du bruker på jobb, all den tiden som du bruker på det som du mener viktig dette samfunnet her, det er kortvarig. Det tungt, det strev, det mye jobb, og det... Moses snakker ikke her mot det å jobbe, Moses snakker ikke her mot det at man skal på en måte gjøre noe med livet, med det man har av ressurser. Men Moses snakker her og taler om her om hva som viktig. Sant? Hvor din skatt? Sant? Hva det du investerer ditt liv i? Sant? Hva det som det aller viktigste for ditt liv? Om du skulle dø i morgen, sant? Hva det du tar med deg? Ditt liv i Kristus. Alt det andre har jo ikke så veldig verdi. I det store perspektivet det Moses her snakker om her. Han sier at hurtig forsvinner de, eller hurtig farer de av sted, flyr av sted disse dagene. Jeg jo bare 45 snart. Og det jo noen her som dobbelt så gamle som meg. Men jeg og Eva, vi tok jo i dette her et par uker siden, så snakket om hva vi gjorde for på den gangen og den gangen, og så kom jeg plutselig på at det nesten 30 år siden. Og da ble jeg liksom skremmende at jeg har gjort noe for 30 år siden som jeg liksom mimrer på. Det blir sånn, begynner liksom ting å gå litt opp for en, sånn at ok, tida går for oss også. Og det gjør det for oss alle mennesker. Men hva vi bruker vår tid på? Hva investerer vi vår tid i? Og det der salmisten sier i vers 12, som er et kjernevers i denne salmen, sant? Herre, ikke sant? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Telle, gjøre regnskap, analysere, beregne. Det å se på livet og dagene. Herre, la oss telle det, Herre. La oss se at ok, jeg har så mange dager og så mange år i livet. Som jeg kanskje har. Men de er der. Jeg kan ikke bli sannsynligvis ikke 200 år. Ja. Eller 120. Og så ting som i dag, så det vanskelig for en å tro at jeg blir pensjonist en gang, fordi jeg tror at Jesus kommer igjen for det. Det oppleves i hvert fall slik. Men tiden liksom, den begrenset. Det å telle handler med at man plutselig får en forståelse at jeg har ikke en ubegrenset tid her. Her har jeg en tid. Og hva det den tiden blir brukt på? Og hva det blir brukt til? Og det går litt inn på selvfølgelig det på som Frode delte med til å begynne med, liksom det at en levende tro en tro som handler på det en tror på. Sant? Moses hadde en levende tro. Sant? Han handlet. Abraham hadde en levende tro. Han handlet jo på det Gud åpenbarte og reiste da til Kanaans land. Det å ha en levende tro handler om at du tror og du handler på det. Du går i det, du lever i det. Det er ikke bare en bekjennende tro at jeg tror på Gud Fader, sant? Og på Guds sønn. Sant? Men jeg tror det i den forstand at livet mitt overgitt, og jeg lever for ham. Det har et liv som levende. Hva investerer jeg i? Så hva da denne visdommen? Hva visdommen? Selv om jeg har sagt her at vers 12 kjerneverset, så for meg det andre kjerneverset som henger sammen. Det vers 14, faktisk. Og som for meg det budskapet som taler til mitt hjerte aller nærmest. For en ting å telle, en ting å si at ok, jeg har en avslutning på mitt liv her jeg også. Jeg skal stå til regnskap for mitt liv jeg også, som troende. Ikke sant? Vi skal stå for en dag for Herren og si at hva har du gjort med talentene, hva har du gjort med livet, hva har du gjort med det jeg har gitt deg. Ikke sant? Altså, vi skal få belønning for tjeneste, tro og tjeneste, så vi skal stå til regnskap for et eller annet i vårt liv, selvfølgelig. Det handler ikke om frelse og ikke frelse, men det handler om regnskap for Herren, vi som troende. Så det klart at du har den del, men så det noe her som for meg det som taler så sterktest i mitt hjerte, og det vers 14, der det står, mett oss med din miskunn, når morgen kommer. Mett oss, sant? Med miskunn nåde. Mett oss med nåde. For at vi skal bli mett av nåde, så må vi være sulten på nåde. Ja. Så når du, hvordan blir du da sulten på nåde? Ved å telle dagene. Og se at livet er kort. Og se følgende, at jeg er som støv. Og at mitt liv er bare en liten del av et tid og evighet. Og alt det som Herren har gitt til meg, og jeg skal få lov til å leve i, det trenger å leve her, for at jeg kan få lov til å selvfølgelig leve der. Jeg får jo det i Kristus. Men forstå dette, er at vi blir sultne når vi ser vår forgjengelighet. Det var et ord som vi voksne forstår, men når vi ser at vi dør, når vi ser at vi feiler, når vi ser at vi misbruker det Gud har gitt hver eneste en av oss, av tid, av gaver, av talenter, av liv, ikke sant? Det gjør at en opplever at en må innenfor Gud med nåde i livet og si, Herre, jeg skulle ha brukt selvfølgelig mer tid på det ene og på det andre, og på deg, Herre, spesielt, Herre, jeg har jo kanskje ikke gjort det. Jeg hadde et prosjekt i sommer at jeg skulle lese så og så mye, og at jeg skulle gjøre så og så mye, fordi hele året går på jobb, og så tenkte jeg, nå i sommer skal jeg kanskje få lov til å lese kanskje en kristen bok eller et eller annet, og så er jo snart sommeren over, og den boka har du fortsatt ikke åpnet, ikke sant? Eller tenk at du skulle gå på møter, eller på et eller annet opplegg, som du kan få lov til å kjenne Guds nærvær, og du kjenner kanskje den der tilkortkommenhet, at du har ikke nådd det målet. Jeg snakker ikke at nåden skal være en unnskyldning for det man unnlater, men når man begynner å telle, man begynner å være ærlig, og snakke sant om livet, snakke sant om ting, så gjør det at en begynner å bli sulten. Hva en blir sulten på? En blir sulten på Guds nåde. Si, Herre, jeg takker deg, Herre, for at hadde det vært opp til hva jeg gjør, så hadde ikke jeg blitt frelst, Herre. Hadde det vært opp til etter mitt humør, så hadde jeg aldri blitt frelst eller gått noen vei. Herre, hadde det vært opp til hva jeg klarer å gi av resultat, så hadde ikke det blitt noe av mitt liv. Herre, jeg trenger din nåde hver dag. Herre, jeg trenger din miskunnhet hver dag. Kong David, han i en av sine på en måte store synder, man kan kalle det store liten synd, men så hadde konsekvenser foruten Batseba, var jo det med folketellingen, at kong David hadde teltet. Han skulle ikke telle, for han skulle ikke beregne sin skatt og inntekt på hvor mange som tilhørte Israel. Sant? Han skulle være avhengig av Gud, blant annet det. Og så gjør han det da, så står det der i 2. Samuel, på slutten der i kapittel 24, der han på en måte erkjenner sin synd, at han hadde vært ulydig mot det Gud hadde befalt han. Så sier da kong David følgende, la oss falle i Herrens hånd. 2. Samuel kapittel 24, vers 14. La oss falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor. Så tar han en kontrast. At la oss ikke falle i menneskers hender. For der er det ikke barmhjertighet. Men han erkjenner dette. At han trenger Guds nåde. Han trenger Guds nåde i møte med sin tilkortkommenhet, i møte med livet, i møte med ting som ikke blei. Og er selvfølgelig Guds nåde, er jo der. Men sant, mett oss med din nåde, med din miskunn, nå på morgenen. Det er som om du står opp i morgen, som du som skal på jobb, kanskje ikke skole enda, for det er et par uker igjen til det, eller et eller annet, du begynner på morgenen, på mandagsmorgen, du står opp, kanskje det er først eller sist oppe, vet jeg ikke, men du har fra din ro, kanskje i stua, på kjøkkenet eller på rommet, og du folder hendene for den dagen og sier, Herre, og du har kanskje en utfordring for den dagen, og du kjenner, Herre, jeg vet ikke hvordan den uka, hvordan den dagen er, Herre, jeg føler det slik og sånn, Herre. Herre, jeg trenger din nåde. Jeg trenger din styrke. Jeg trenger din barmhjertighet. Jeg trenger din kjærlighet. Jeg trenger, Herre, at du meg nær. Herre, jeg trenger at du fyller meg med din ånd. Herre, jeg trenger, Herre, at du den som åpner veiene for meg i dag, Herre, fordi denne mandagen ser litt mørkt ut, Herre. Ja. Og så det det at når du da har bedt og lagt dagen, det da som salmisten sier, ikke sant? Mett oss med din miskunne nåde når morgen kommer, så vil vi juble og glede og være glade alle våre dager. Så vil glede og jubel plutselig være en del av livet den dagen. Eller ikke bare dagen, men hele livet. Fordi det er et frukt av nåde. Det er en frukt av det Gud gjør. At uansett hvordan ting er, at livet kan være kort, eller at vi ikke får det helt til i ting, at vi ikke er fornøyde, at ikke vi bruker det Gud har gitt oss, og vi kjenner en selvfordømmelse, så vi kommer inn for Gud og erkjenner, og blir møtt av hans nåde, så fyller det oss med en glede. Som Paulus sier, gleder i Herren, igjen vil jeg si, gleder, ikke sant? Og det er en vanskelig befaling å be folk som lei seg å være glad, ikke sant? Vær glad, ikke sant? Vi har i Brasil spesielt har vi det, men har vi kanskje noen gang enkelte miljøer i Norge at når vi skal begynne et møte, så skal vi, nå skal vi være glad alle sammen, og vi skal være prise Gud, ikke sant? Og det er liksom ikke en knapp at vi, nå er vi glad, ikke sant? Glede er en frukt, eller det ekte glede her, det er en frukt av noe. Det er en frukt av den hellige ånd. Det er en frukt av Guds nærvær. Det er en frukt av det Gud fyller oss med. Fordi det er ikke en glede som er basert på omstendigheter. Gled dere i Herren. Sant? Det er en frukt av en glede som kommer av han. Fordi jeg får lov til å møte nåde og kraft og håp for liv og evighet. At uansett om ting er slik eller sånn, så er min Gud evig. Han er den allmektige. Han varer fra evighet til evighet, og jeg er hans. Jeg tilhører ham. Det er denne nåden som kong David fikk lov til å erfare, og sier da, så la oss falle i Herrens hånd, for han, for hans barmhjertighet er stor. Jeg skal bare lese en tekst til i Romerne kapittel 3, vers 22, så det er et fantastisk kapittel her i Romerbrevet, men det snakker om dette med nåde, dette snakker om den synden som var i mennesket, og det er noe den salmisten her snakker om også, sant? Nå han snakker om her om at for vi har gått til grunne ved din vrede, snakker om synden som har kommet til mennesket, og syndens konsekvens er døden, og døden er blitt en del av vår menneskelighet, at vi dør, vår menneskekropp dør her, om ikke vi lever til Herren kommer igjen og henter oss. Men ellers så vil vi alle oppleve døden, den fysiske døden her, på en eller annen tidspunkt. Og det er blitt en del av vår menneskelighet på grunn av synden som kom. Så døden er der. Den syndens konsekvens er der. Og det salmisten her sier om akkurat dette, det med Guds vrede, det å stå under Guds dom. Og det her at Paulus kommer inn i Romerbrevet kapittel 3 og snakker om Guds rettferdighet og Guds nåde som kommer over oss mennesker. I Romerbrevet kapittel 3, og så står det slik fram i vers 22. Vers 22 står det. Dette er Guds rettferdighet ved tro på Kristus Jesus. Til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Snakk om Guds rettferdighet. Som han har gitt oss alle ved Jesus Kristus. For intet av hans nåde ved forløsningen. Det er vår menneskelige tilstand. Det er å telle våre dager. Det er å telle vår forgjengelighet. Det er å telle hvordan ting er. Som gir oss visdommen. Og den visdom er dette. Herre, jeg trenger din nåde. For å møte høsten, for å møte livet, for å møte og for å leve ut, Herre, det livet som du har gitt meg i Kristus. Herre, jeg trenger din nåde, Herre. Herre, jeg trenger å bli fylt, Herre. Ikke fylt av selvfordømmelse, at ja, Fysj, æsj, jeg skulle, burde, skulle ha gjort alt det der. Men Herre, jeg kan bli fylt av din nåde, Herre, så jeg kan, så gleden kan komme tilbake, Herre. Igjen, nåden ikke en unnskyldning for unnfallenhet og gjøre ting gærent. Men nåden der for å møte oss i det Gud minner oss om. Og når Gud møter oss i vår, på en måte, tilkortkommenhet, når Gud møter oss der vi har feilet, så skjer det noe i våre liv. For når vi blir fylt av Guds nåde, så skaper det endring. For jeg ønsker å leve for Gud i takknemlighet. Da blir det å tjene ikke, eller blir ikke som at nå må du tjene, nå må du glede deg. Men du kjenner det er en frukt av noe som Gud gjør. Og det gjør at når du da skal vitne om Jesus for din nabo, så liksom vitner du på det, så du har så dårlig samvittighet, liksom at ja, jeg får vel si noe om Jesus. Så sier du et eller annet om å være kristen, og så blir den samtalen helt feil, fordi du, så går du derifra og tenker, jeg skulle heller vært stille, fordi dette her gikk i hvert fall ikke bra, ikke sant? Fordi jeg klarte ikke å uttrykke meg, ikke sant? Og vi går der, ikke sant, og tenker på alt det der, i stedet for å si at, Herre, jeg trenger din nåde, så er jeg med og sår, og så er du, Herre, den som gir vekst. Herre, så får jeg få lov til å vise at det å være en troende, det å være en kristen, handler jo ikke om at jeg har fått det til, men det handler om at jeg ønsker å leve avhengighet av Gud, fordi jeg trenger Gud. Jeg trenger hans nåde. Jeg trenger hans kraft i livet. Jeg er avhengig av han for å leve dette livet ut. Og så vil det mennesket få lov til å se at, ok, Geir er ikke kristen fordi han er nødvendigvis perfekt, men det er noe rart med han, ikke sant? For han uttrykker noe som er annerledes. Så får lov til å så, så vil Gud gjøre. Gud vil handle ved den hellige ånd. Hvordan bruker du ditt liv? Hvor investerer du din tid i? Og forstå det. Det er ikke gærent å ha jobb og hobbyer og alt dette her. Det er ikke det det er snakk om. Men det er snakk om hva som er viktig. Hva som er viktig i ditt liv. At du kan få lov til å investere i det aller viktigste. Når Jesus sier en lignelsen om den rike bonden i Lukas 12, når han avslutter denne lignelsen om den rike bonden som på en måte nå skulle han selge alt og bare leve gode, fine dager, ikke sant? Og så sier da Herren, ja, nå skal din sjel kreves av deg, ikke sant? Hvem skal ha det du har samlet, ikke sant? Og så sier da Jesus følgende dette med det håpløse i dette, når du investerer alt av ditt liv på det forgjengelige, altså det som bare dette livet her og nå kan gi, så sier Jesus følgende, slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Det blir det. Da blir det liksom håpløst at, oi, nå er dette livet ferdig. Da har jeg ikke noe mer å glede meg over, ikke sant? Jeg som skulle gjøre så masse ting, det som skulle... Jeg ventet hvor jeg skulle bli pensjonist, og jeg skulle leve ut det, og jeg skulle reise til syden, og jeg skulle ikke jobbe mer, ikke sant? Jeg skulle bare reise. Man planlegger, ikke sant? Det er ikke gærent i det. Men hvis ditt liv er bare knyttet til det, så blir det så lite. For det blir alltid begrenset. Men når det er hos Gud, i den visdommen at, Herre, jeg trenger din nåde, at du forstår at du er kalt inn en evighet. Det vil si at om i morgen ikke eksisterer lenger, ja, så er ikke det slutt på gleden lenger. Det er ikke det. Det er da gleden begynner. Ikke? Det er da skal være hjemme hos Herren. Det har det perspektivet. Og ikke la den materialistiske, vestlige, eller for å si, ikke bruke vestlige, men det materialistiske samfunnet få lov til å fange hjertet ditt. Men la Herren få lov til å fange hjertet ditt. Så du ser at livet ditt handler mer om jobben din, utdannelsen, hvor du bor, hva du gjør. Det handler om et liv med Gud. Og han kan få lov til å gjøre gjennom deg. Og det gjør han ved at du får lov til å møte nåde. Som du er her i formiddag, og jeg vet ikke, kjenner kanskje det er vanskelig akkurat nå. Du kjenner gleden er borte, og du er midt i en prosess i ditt liv der du føler bare på dette presset at ja, jeg skulle ønske det hadde vært slik eller sånn. Du kjenner selvfordømmelsen I alt det livet burde hatt. Kanskje du sitter her I formiddag og kjenner at det er så vanskelig, og du ser fremover, og du vet ikke helt hva fremtiden blinger, og du ser kanskje negativt på det. Men så kan vi få lov til å bringe dette gode budskapet til deg, som også det til meg, ikke sant? Av det salmisten sier, ikke sant? Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Herre, han ønsker å være din trygghet. Herre, han ønsker å mette det du tørster etter og lengter etter med barmhjertighet. Så du kan få lov til å glede og juble alle dine dager. Og du kan få lov til å kjenne at visdom I ditt liv handler om et liv som tilhører ham. Og du kan få lov til å få et blikk som større enn akkurat her og nå, men se inn I evigheten som Gud Du har kalt inn I han. Du en del av han. Herre, jeg takker deg, priser deg for at du har gitt oss løfter om håp, Herre. Du har gitt oss løfter om liv, Herre. Du har gitt oss, Herre, alt fordi du ga din sønn for hver eneste en av oss, Herre. Herre, jeg takker deg, Herre, for at du har ikke kommet med dårlige nyheter, men du har kommet med det gode nyheter, Herre. Ja, det funnet frelse nå, Herre, I Jesus Kristus. Herre, at du har kalt oss inn I et evig liv med deg, Herre. At vårt liv, Herre, nå, som tilhører deg, større enn problemer og vanskeligheter og hverdagen, Herre. Men vi har kalt inn et evig liv, Herre. Men Herre, du kjenner den som bundet, Herre, og som Herre kanskje opplever at ting vanskelig akkurat nå, har fått et perspektiv på at ting så vanskelig, Herre. Men la du få lov til å oppleve din nåde og din barmhjertighet, Herre, også I dag. Da du får lov til å kjenne og oppleve, Herre, at du har tatt all vår synd, arv og skyld på deg, Herre, på Golgata kors, Herre. Herre, at du trofast og rettferdig til å tilgi, Herre. Herre, jeg ber, Herre, for enkelt av oss, Jesus. Så vi kan få lov, Jesus, til å gå ut herifra I formiddag, Herre, med et annet perspektiv på dette livet, Herre. At vi ser, Jesus, at livet kort, Herre. Men du evig. At vi kan få lov, Herre, til å investere vårt liv I deg og med deg, Herre. Slik at vårt liv blir et resultat av det du gjør, Herre. Jeg legger, Herre Jesus, den enkelte, Herre. Høsten og planene som vi bærer innenfor deg. Jesus, Herre, vi trenger din nåde. Vi trenger din barmhjertighet, Herre. Og du ser den som nå I formiddag, Herre, kanskje på en spesiell måte. Trenger vi berørt, Herre, av din nåde. Der du står igjen med en ustrakt hånd og sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Der du står, Herre, der med åpne armer og møter som du møtte Thomas I sin vantro. Herre, da du møtte han med din nåde og kjærlighet, så troen, Herre Jesus, kunne vokse I hans liv. Herre, gjør du ditt verk, Herre, I Jesu navn I våre liv. For vi trenger deg, Herre.